tietotyöläisten työajasta puolet kuluu kalenterin hallintaan ja vastaaviin rutiinitöihin. Voisiko töitä tehdä vähän fiksummin?
Tämä on Future Proof, podcast tulevaisuuden työstä. Tämän jakson tarjoaa Telia.
Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Aku Varamäki
ja Paula Helle. Työajasta iso osa kuluu kalenterin hallintaan, neukkareiden varailuun ja sähköposteihin vastailuun. Tekoälysovellukset kehittyvät kovaa vauhtia ja kohta meillä kaikilla on käytössämme henkilökohtainen virtuaaliassistentti, joka valmistelee raportit, tekee sopimukset ja laskelmat puolestamme. Millaisia supervoimia ohjelmistorobotiikka tarjoaa tavalliselle tietotyöläiselle? Entä mitä sen hyödyntäminen meiltä vaatii ja millaisia töitä syntyy?
Mä kävin tapaamassa Kiia Tahvanaista Telialla. Kiia on Telian tekoälyasiantuntija ja mukana projekteissa, joissa tylsiin töihin on tuotu lisää älyä. Kysyin alkuun Kiialta, mitä tehtäviä kannattaa automatisoida.
Mun mielestä on järkevä automatisoida sen tyyppisiä tehtäviä, mitkä toistuu tarpeeksi usein ja niistä on löydettävissä semmoiset selkeät säännöt. Ja sitten toinen hyvä näkökulma on varmastikin se, että me niinku lähdettäisikin ideoimaan sen sijaan, että me mietitään, että niinku mihin me voitaisiin nyt tätä teknologiaa käyttää. Me lähdettäisikin kääntää sitä kysymystä vähän niinku toistepäin. Eli että miten tulevaisuuden työelämä pystyisi palvelemaan meitä ihmisiä kaikkein parhaiten. Et me mietitään, että missä me ihmiset ollaan parhaimmillaan, miten me päästään loistamaan, minkälaisia kykyjä meillä on. Ja sitten rakennetaan se teknologia tukemaan sitä.
Eli tekoäly on ennen kaikkea työkalu, joka me voidaan valjastaa käyttöömme niin kuin me itse halutaan ja keksitään.
Mm. Tähän tekoälyhän liittyy aika paljon hypeä just nyt. Ja siitä puhutaan vähän siihen tyyliin, että tekoäly vaan otetaan paketista ja aletaan hyödyntää sitä, mutta sehän ei ole ihan niin. Mm. Mulle itselleni hirmu hyödyllinen metafora oli se, että tekoäly on niin kuin tämmöinen työkalupakki, jossa on erilaisia taitoja, kuten puheentunnistusta, näkökykyä, havainnointikykyä, tiedonluokittelua, puheentunnistusta, suunnittelua ja sosiaalista älyä. Ja näitä taitoja yhdistelemällä ja opettamalla me voidaan kehittää erilaisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.
No, tuollaisia Kiian mainitsemia toistuvia selkeitä rutiinitehtäviähän on toimistotyössä tosi paljon. Yhden arvion mukaan toimistotyöläisen työajasta jopa puolet menee erilaisten kalenterivarausten sun muiden rutiinien hoitamiseen.
Matkalaskuista puhumattakaan.
No, aivan.
Kaikkihan, jotka on ikinä olleet korporaatiossa töissä, tietää, miten hirveätä se on.
Tiedetään.
Mutta sitten se, miten Telialla on tuotu tekoälyä työntekijöiden arkeen, niin Kiia kertoi lisää siitä.
Käytännössä niin me ollaan annettu meidän henkilöstölle mahdollisuus ideoida itse tämmöisiä kohteita, että mitkä ne kokee puuduttaviksi. Eli ihan eri organisaatiotasoilta sä voit ilmiöntää ne omat tavallaan tylsät rutiinityöt, mitkä ei välttämättä sille tekijällekään ole niitä kaikkein mielekkäämpiä. Ja sitä kautta me voidaan sitten niin kun, miettiä, että mitä me lähdettäisiin automatisoimaan, miten me tehtäisiin niitä samoja työvaiheita järkevämmin ja sitä kautta niitä säästöjä on oikeastaan sit syntynyt niin kun itsestään, kun me ollaan lähdetty tekemään siitä arjesta mielekkäämpää. Ja siinä on tosissaan tosi tärkeää, että me katsotaan se koko työskentelytapa, eli se niinku prosessi kunnolla, ja katsotaan, että onko se järkevä se tapa, millä tällä hetkellä tehdään töitä, ja sitten sitä kautta me ollaan tuotu sinne esimerkiksi sitä ohjelmistorobotiikkaa, joka voi sitten sen vapauttaa sen ajan niihin mielekkäimpiin työtehtäviin sitten, vai esimerkiksi siellä asiakaspalvelussa tai jossain meidän asiantuntijatyötehtävässä.
Tuo tuntuukin tosi järkeenkäypältä, että ihmiset on saanut itse ilmi antaa niitä omia rutiineita. Mm. Kyllähän se on niin, että työntekijä itse tietää parhaiten, mikä siinä omassa työssä on mielekästä ja järkevää ja mikä sitten tuntuu turhalta.
Jos itse saisi valita, niin kyllä mä ainakin antaisin ton kalenteroinnin jollekin älykkäälle sovellukselle. Et tosi paljon voi mennä aikaa siihen, että yritetään löytää yhteistä tapaamisaikaa. Ja näitä sovelluksiahan on jo olemassa, että ihan omaa saamattomuutta kyllä, että ei olla otettu käyttöön näitä mahdollisuuksia.
No kyllä. Mun mielestä on hienoa se, että nämä uudet mahdollisuudet ei ole ainoastaan suurten yritysten saatavilla, vaan ihan yhtä hyvin meidän kaltaiset pienyritykset saa helpotusta tällaisten uusien sovellusten muodossa. Mm-hmm. Mutta sitten jos mietitään tätä muutosta, niin kokeeko kaikki ihmiset nämä rutiinityöt turhauttaviksi? Vai onko myös sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti nauttii niistä rutiineista ja tarvitsee niitä?
Esimerkiksi assistentin työhän on sellaista, että moni ajattelee, että no onpa paljon rutiineja ja hirveän niin kuin tylsänä toistuvia tehtäviä. Mutta monihan itse ei koe asiaa ollenkaan sillä tavalla. Ja sähän kävit kysymässä tätä assistenttina työskentelevältä Anne Backmanilta.
Työhöni sisältyy hyvin paljon rutiiniluonteisia tehtäviä. On ostolaskujen tarkastusta ja tiliointia, matkalaskujen tarkastuksia, IT-tilauksia, toimistotarviketilauksia. Listaa voisi jatkaa aika loputtomiin. Välillä rutiinit tuovat muutoin hektiseen päivään mukavan rauhallisen hetken, jolloin kuitenkin tunnen tekeväni töitä, mutta aivoni lepäävät. Nykyisellään rutiinit valitettavasti nielevät suurimman osan työajastani. Tulevaisuudessa toivon automaation hoitavan enimmän osan niistä, mutta voisin ajatella säilyttäväni jonkinlaisen roolin itselläni. Esimerkiksi asioiden hyväksyjänä tarkastuksen sijaan, ideoijana, automaation hyödyntämisen suunnittelussa.
Tämä onkin tärkeä näkökulma, että ne rutiinityöthän voi tarjota aivoille lepoa ja tuoda vaihtelua päivään. Mm. Ja on varmasti myös yksilöllisiä eroja siinä, että kuinka paljon ihmiset sit kaipaa näitä rutiineita.
Mm, toiset kaipaa enemmän ja sitten toiset taas ei meinaa sietää sitä rutiinia ollenkaan. Voisiko olla sitten niin, että tulevaisuudessa, jos työssä itsessään on vähemmän niitä rutiineja, niin ehkä me sitten aletaan vapaa-ajalle synnyttää ihan uudenlaisia rutiineja.
Mm, voi olla niin.
Ehkä rutiinit ei täysin työstä katoa, koska meillä ehkä ihmisinä on taipumusta rakentaa itsellemme niitä jollain tavalla, mutta ehkä ne vähenee ja muuttaa muotoaan.
Itse asiassa työhän muuttaa muotoaan koko ajan. Voi hyvin olla, että me ei edes tulla ajatelleeksi, että me tehdään töitä jonkun tekoälysovelluksen avulla. Arjessakinhan tulee käytettyä esimerkiksi Googlen tai Spotifyn kautta erilaisia tekoälyn muotoja päivittäin, mutta sitä ei ehkä tietoisesti ole mieltänyt tekoälyksi tai sen hyödyntämiseksi.
Niinpä. Mun veikkaus on, että näistä sovelluksista tulee niin arkipäiväisiä, ihan niin kuin Google tai Spotify, ne on hyviä esimerkkejä siitä, että ei me ajatella, että me hyödynnetään tekoälyä ja me käytetään niitä meidän vapaa-ajalla jo ihan luontevasti. Et käy ehkä vähän samaan tapaan kuin mitä on käynyt sosiaalisen median kanssa. Et me alettiin hyödyntää Facebookia tai Twitteriä tai muita sovelluksia ensin vapaa-ajalla ja sitten vasta myöhemmin ollaan oivallettu, että hei, nämähän on ihan fiksuja työkaluja, joita voi hyödyntää myös siihen työn tekemiseen.
Niin, pitäisi vaan pitää mieli avoimena ja kokeilla erilaisia palveluita, että löytää ne, jotka sopii siihen omaan arkeen. Ja kysehän on oikeastaan siitä, että miten me voidaan keskittyä tekemään tuottavampaa työtä. Mm. Eli tässä on kyse siitä tuottavuusloikasta.
Niinpä. Se, että työtä tehdään fiksummin, niin Telialla ollaan itse asiassa pystytty sen avulla tuomaan töitä takaisin Suomeen. Kiela oli tähän hyvä esimerkki.
Yes. Eli toi on tosi mielenkiintoinen kehityssuunta ja mun mielestä tosi mielekäs. Eli kun aikaisemmin näitä tiettyjä tämmöisiä yksinkertaisia työvaiheita on ehkä niin kuin ulkoistettu tämmöisiin vähän halvemman työvoiman maihin tai esimerkiksi IT-kehitystä on paljon ulkoistettu, niin nyt sen puumi näkyy ihan selkeästi niin kuin päinvastaisena. Eli näitä samoja töitä voidaan tuoda meille esimerkiksi niin kuin ohjelmistorobottien hoidettavaksi. Ja sitten taas toisaalta niin tämä ohjelmistorobotiikka tuo mukanaan uusia työtehtäviä ja antaa meidän esimerkiksi henkilöstölle Suomessa on antanut paljon mahdollisuuksia kasvaa näihin uusiin tehtäviin, koska tarviihan ihmistä edelleenkin vahtia, että ne työt tulee tehtyä oikein. Meillä on Suomen toisiksi suurin ohjelmistorobotiikan kehitystiimi tässä järjestelmässä, mitä me käytetään. Ja ne on kaikki meidän sisäisiä henkilöitä, mitkä on meidän sisältä kasvatettu tähän rooliin. Eli se on niin kuin antanut meidän henkilöstölle tosi paljon uusia mahdollisuuksia ja kasvupolkuja.
No nyt ollaan puhuttu paljon rutiineista. Mutta puhutaan seuraavaksi vähän luovuudesta. Sanotaan, että tulevaisuuden työelämässä vaaditaan luovuutta, mutta itse asiassa monet näistä rutiinitöistä on sellaisia, joita me ollaan totuttu ajattelemaan luovina. Esimerkiksi tämä musiikki, joka soi tässä taustalla, on tekoälyn säveltämää.
Niin, sitä ei kyllä näin pelkällä korvakuulolla mitenkään uskoisi. Ja kirjoittaminenhan on toinen esimerkki sellaisesta työstä, mitä me on perinteisesti ajateltu, että se on luovaa työtä, mutta siinä koneet on kehittyneet valtavasti viime vuosina. Mä kysyin STT:n uutisrobotiikasta vastaavalta business developerilta Maija Paikkalalta, mitä STT:n uutisrobotti Ubot tekee ja miten se on muuttanut toimittajan työtä.
Parhaimmillaan toimittajasta ja robotista tulee ikään kuin työpari. Robotti tuottaa ehkä toimittajalle jotakin pohjaa, johon toimittaja voi sillä omalla ammattitaidollaan ja ihmisyydellään tuottaa sitten lisäarvoa. Esimerkiksi tuottaa tunnelmaa, kontekstia, tehdä haastatteluja ja kysyä kysymyksiä. Ehkä kyseenalaistaa myös eri tavalla, koska se robotti nostaa hänelle esiin jotakin uusia näkökulmia, joita hän ei itse ehkä olisi tullut ajatelleeksikaan.
Maija nosti tuossa tosi hyvin esille tämmöisen yhden tulevaisuuden työelämässä erityisesti korostuvan teeman. Eli yhteistyö sen kaikissa muodoissa tulee ihan varmasti olemaan entistä enemmän keskiössä tulevaisuuden työelämässä. Eli tulevaisuuden työelämä tulee olemaan ihan varmasti enemmän ongelmanratkaisun keskiössä. Kun mainitsin tuossa aikaisemmin siitä, että ihmiset on niin validoivassa roolissa, niin me ollaan myös samalla tavalla niin johtamassa ja näyttämässä suuntaa, että mihinkä niiden koneiden niin potentiaaleja voitaisiin käyttää. Ja sitten taas toisaalta niin toi toinen näkökulma, että mitenkä ihminen ja kone pystyy kommunikoimaan keskenään, niin se tulee ihan varmasti olemaan niin tosi, tosi tärkeässä roolissa.
Luovuus ei siis liity välttämättä siihen itse kirjoittamiseen, vaan pikemminkin siihen, että ihminen kysyy hyviä kysymyksiä ja ikään kuin johtaa sitä prosessia, jossa kone auttaa pääsemään tiettyyn lopputulokseen.
Joo, Kiia korostikin sitä, että tekoäly on ennen kaikkea työkalu.
Meidän edelleen täytyy ratkaista se ongelma, että miten me halutaan tätä teknologiaa, meidän näitä työkaluja käyttää ja mihin me sitä käytetään. Miten me sitä niin kun lähdetään esimerkiksi, me annetaan jotain tavoitteita, mitä sen tulisi saavuttaa. Tai jos ajatellaan jostain tietomassasta, että olisi se sitten niin kun kuvana tai jonain muuna datana, niin että miten me siitä sitten niitä saatuja lopputuloksia käytetään, niin siinähän me tarvitaan edelleenkin sitä ongelmanratkaisua ja semmoista niin kun tietynlaista luovuutta. Niin varmasti se niinku tiimityöskentely tulee olemaan tuossa niinku ihan keskiössä. Esimerkiksi etenkin niinku poikkitieteellinen tiimityöskentely. Me pystytään ymmärtämään paremmin sit näitä niinku päämääriä, mitä me halutaan saavuttaa.
Ihmisen työ on siis enemmän sitä monimutkaista ongelman määrittelyä ja ratkaisua.
Aivan. Usein puhutaan siitä, että robotit tulee ja vie meidän työt. Mutta itse asiassahan näyttää siltä, että mitä enemmän meidän työhön tuodaan älyä, niin sitä enemmän syntyy uutta työtä myös. Osan siitä työstä vaan tekee sitten ohjelmistot ja osan ihmiset ja sitten ihminen ja älykäs kone rinnakkain.
Tästä hyvä esimerkki on STT ja Maija Paikkala kertoi siitä, että miten heillä työ jakautuu toimittajan ja uutisrobotin kesken.
Uutisrobotiikka muuttaa toimittajien työtä oikeastaan useilla tavoilla, mutta ennen kaikkea kahdella tavalla. Ensinnäkin uutisrobotiikan avulla on mahdollista poistaa sitä rutiinityötä, vähentää sitä semmoista turhaa naputtelua, mitä toimituksissa tehdään, automatisoida asioita ja sitä kautta vapauttaa toimittajien aikaa kaikkeen muuhun. Ja näin esimerkiksi uutistoimisto AP kertoo, että heidän tekstirobotiikkaprojektissaan on ollut ensisijaisena tavoitteena nimenomaan vapauttaa toimittajien aikaa, ja niin on tapahtunut. Toinen oikeastaan, mitä usein tapahtuu siinä sivussa, etenkin noissa toimituksen muihin prosesseihin kuin siihen kirjoittamiseen liittyvissä automatisoinneissa, on, että sieltä syntyy uutta tietoa. Esimerkiksi meidän tuolla STT-pikkulinnulla, kun seurataan verkkosivuja, niin me pystytään seuraamaan niitä verkkosivuja, mitä me on tähänkin asti seurattu. Esimerkiksi kansalaisaloitteita, koska ne on menossa eduskuntaan. Me pystytään myös seuraamaan sellaisia verkkosivuja, joita me ei aikaisemmin pystytty seuraamaan. Eli pystytään myös ottamaan laajemmin seurantaan asioita. Ja vastaavasti ehkä sieltä seurannasta nousee sellaisia asioita, mitkä on aikaisemmin mennyt ohi kokonaan. Eli samaan aikaan pystytään myös saamaan enemmän tietoa toimitukselle.
Mitä tulee mieleen tästä? Toi, mitä Maija tuossa äsken toi esille, niin mun mielestä se kuvaa hyvin tätä teknologian mahdollisuutta. Eli sen lisäksi, että meillä on mahdollista ottaa dataa esimerkiksi niiltä verkkosivuilta, vaikka ihan tekstinä, niin meillähän niin kuin nämä uudet teknologiat tuo mahdollisuuksia ottaa sitä dataa vaikka kuvista tai ihan puheesta tai ajatella jotain sensoridataa. Me voidaan käyttää niin kuin ihan uudenlaista dataa meidän hyödyksi ja sen avulla sitten tehdä jotain päätelmiä kautta toimenpiteitä, mitä me ei olla aikaisemmin pystytty edes niin kuin kuvitella, että me voidaan tehdä. Plus sitten toi näkökulma, että sitten meillä on aikaa tehdä jotain, mitä me ei olla aikaisemmin aikaisemmin ehditty, niin se on varmasti niin kuin monien yrityksen arjessa semmoinen niin kuin iso oivallus. Ja nyt on enää niin kuin taivasrajana siinä, että mihin kaikkeen me näitä, niin kuin tätä teknologiaa ja näitä menetelmiä voitaisikaan niin kuin käyttää.
Eli Telian Kiia Tahvanaisen sanoin, taivas on rajana, mutta kyllähän tämä varmaan vaatii aika paljon uutta osaamista ja sitä mahdollisuuksien näkemistä ennen kuin me pystytään hyödyntämään älyä isosti.
Tätä mä kysyinkin tekoälykirjan kirjoittajalta Antti Merilehdolta, eli sitä, että mitä pitää tapahtua yrityksissä ennen kuin kyetään hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Myös Kiia kuuli Antin kommentin ja kertoi, mitä ajatuksia se hänessä herätti.
Yrityksessä on hyvä hahmottaa datalla johtamisen perusteet ja toteuttaa niitä ennen kuin siinä lähdetään hyödyntämään tekoälyä. Mitä mä tarkoitan datalla johtamisella on se, että datarakenteet on selkeät, tiedetään mitä dataa tulee ja siihen dataan voidaan luottaa, koska pääasiassa koneoppiminen, joka on tekoälyn suosituin ja monille yrityksille hyödyllisin sovellus tällä hetkellä, niin sen arvo, sen koneoppimisen tuottama arvo on suoraan sidottu datan laatuun. Samaan aikaan kuitenkaan niitä kokeiluita ei kannata jättää semmoiseen päivään, kun sitten me kokeillaan, kun datan laatu on riittävän hyvää. Ei, kokeilut kannattaa aloittaa nyt, niin ymmärtää, mitä datan laadussa pitää muuttaa. Tarvitaanko lisää dataa, pitääkö sen olla rikkaampaa, pitääkö sitä täydentää. Kokeiluihin kannattaa lähteä tänään.
Mitä tulee Antin kommentista mieleen?
No kyllähän siitä paljon puhutaan, että se data on sitä kultaa ja meillähän niin kuin näin operaattorina sitä dataa paljon on. Että se on meilläkin ollut paljon niin sanotusti työpöydällä, just nimenomaan nämä samat pointit, mitä tuossa Anttikin nosti. Eli että miten me pystytään validoimaan, että se meidän data on hyvässä kunnossa ja sit sitä kautta niin kuin mahdollistamaan se esimerkiksi näiden koneoppimismenetelmien mahdollisimman tehokas käyttö. Mutta samaa mieltä myös Antin kanssa, että ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan ja sitä kauttahan se sitten vasta selviää, että mihinkä käyttötapaukseen minkälaista dataa sitten tarvii olla. Ja sitten se on myös ehkä, niin kuin, jos ajatellaan nyt näin, organisaatioita yleensäkin aika hyvä motivaattori lähteä sitten niin kuin kiinnittää siihen dataa huomiota, mutta se on ehdottomasti yksi semmoinen enableri, kun me lähdetään ottamaan käyttöön näitä esimerkiksi just Antin mainitsemia koneoppimisen menetelmiä.
Tämä kyllä haastaa organisaatiot isosti. Meillähän on pitkään ollut vallalla ihan toisenlainen kulttuuri, jossa tämmöiset kehitysohjelmat on hyvin pitkiä monivuotisia hankkeita ja siellä on hyvin selkeät tavoitteet ja suunnitelmat ja nyt pitäisikin sitten lähteä rohkeasti kehittämään kokeilemalla, vaikka ei ihan varmaksi tiedetä, että mitä sillä saavutetaan. Ja kyllä tähän varmaan liittyy myös ongelma siinä, että nämä tekoälyhankkeet nähdään investointeina ja ajatellaan, että niiden pitäisi heti tuottaa jotain.
Paul Doherty ja James Wilson kirjoittaa erinomaisessa kirjassaan Human Plus Machine, että tällaiset yritykset, jotka hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa vain tehostaakseen toimintaansa, niin ne ei saa kaikkia sen hyötyjä irti. He ikään kuin vaan kiihdyttää sitä vauhtia, jolla ne tekee samoja asioita kuin aina ennenkin. Sen sijaan yritysten pitäisi nimenomaan kuvitella niitä prosesseja uusiksi ja miettiä, mitä kaikkia nämä älykkäät koneet mahdollistaa.
Tällaisen ajattelutavan muutoksen lisäksi tekoälyn ja automaation hyödyntäminen edellyttää meiltä paljon myös ihan uutta substanssiosaamista. Itse asiassa meillä Suomessa on tosi kovaa tekoälyosaamista jo 70-luvulta lähtien ja nyt tähän haasteeseen on lisäksi tartuttu tosi aktiivisesti. Meillä on esimerkiksi todella hyvä kaikille avoin ja ilmainen kurssi Elements of AI. Siihen on osallistunut jo huikea määrä, noin 90 000 ihmistä ja nyt se kurssi on saatavilla myös suomeksi. Eli monia tosi hyviä asioita kyllä tapahtuu.
Mä juttelin Reaktorin tekoälyliiketoiminnan vetäjän Hanna Haagströmin kanssa tästä kurssista ja Hanna kertoi, että taustalla on ollut tarve hälventää sitä pilviverhoa ja pelkoja ja sitten toisaalta myös niitä katteettomia odotuksia, joita tekoälyyn tällä hetkellä liitetään. Kysyin Hanna Haagströmiltä, mitä uusia osaamisia tekoälyn ajassa tarvitaan?
Eli se, mitä me tiedetään ihan varmasti, on se, että datan määrä tulee kasvamaan. Ja nyt sitten kun vaan miettii, että kuinka monta laitetta itse kullakin on jo kotona, jotka liittyy internettiin, montako läppäriä, kännykkää, kuulokkeista ja älytelkkareista ja niin edelleen ja niin edelleen. Niitä on ihan älyttömän paljon tänä päivänä. Sitä ei enää edes ajattele. On jääkaappeja, on pesukoneita, on siis kaikkea kodin irtaimistoa. tästä kokonaisuudesta pystyy niin kuin päättelemään, että koska datan määrä kasvaa, niin ihmisiä, jotka osaa luoda hyviä datan hallintaan liittyviä ratkaisuja, niin sitä osaamista tulee tarvitsemaan. Niin kuin kyvykkyyttä monimutkaisten kokonaisuuksien yksinkertaistamiseen, koska tosi monilla yrityksillä on jo tänään 30-40 vuotta vanhaa taustajärjestelmää, johon on sitten rakennettu aktiivisesti se 30-40 vuotta lisää ohjelmistoa päälle. Ja tämän takia sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin yksinkertaistaa sitä kuvaa ja kykenee löytämään sieltä oleellisen datan ja löytämään, että miten sitä dataa kannattaa hyödyntää, niin sitä osaamista tarvitaan. Ihmisiä, jotka sanoo, miten me hyödynnetään dataa, että meidän liiketoiminta menestyy ensi vuonna. Sitten me tarvitaan semmoisia ihan muutoksen airueita, koska tämä tekoäly aiheena on sellainen, että kaikkien pitäisi kokeilla sitä jollain tavalla. Ja silloin, jos sä lähdet kokeilemaan asiaa, joka on vielä niin sanotusti potentiaali, että sä näet kyllä, että sun on pakko jotenkin investoida siihen, mutta sä et tiedähän tarkalleen, että mitä konkreettisia keissejä ne on. Joitakin sä tiedät, mutta et suinkaan koko kuvaa. Niin sun pitää lähteä vähän niin kuin tuntemattomaan maastoon. Sun pitää lähteä kokeilun kulttuuriin. Ja tässä tulee kyllä erottumaan firmat toisistaan. Ja se on ihan organisaation kyvykkyys, mutta ehdottomasti myös yksilöiden kyky niin kuin ajatella ja luoda jotakin uutta. Joten ketterä kokeilun kulttuuri on ehdottomasti yksi osaaminen, ja sitten oli se dataosaaminen, ja sitten se strateginen ymmärrys siitä, että mitä sillä datalla oikeasti voi tehdä, mitä sillä kannattaa tehdä.
Tässä tuli hyvin esiin, miten monipuolista osaamista tämä tekoälyn hyödyntäminen vaatii. Mm. Datan käsittely ja olennaisen löytäminen on kyllä aikamoinen haaste meille. Ja senhän näkee jo nyt, että näistä dataa ymmärtävistä osaajista on huutava pula ja tuskin tästä tulee helpottamaan lähitulevaisuudessa.
Mm. Siinä onkin iso mahdollisuus monelle, jotka haluaa ottaa uusia taitoja haltuun. Ja toisaalta noiden teknisten taitojen lisäksi tässä korostuu yhteistyö ja tiimitaidot, joista Telian Kiia Tahvanainenkin aiemmin mainitsi. Kiela oli tähän itse asiassa vielä vähän lisättävää.
No, ehdottomasti niin kuin tärkeätähän tässä kohtaa olisi nyt saada niin kuin mahdollisimman monenlaiset ihmiset, eri taustoista olevat ihmiset kiinnostumaan tästä uudesta teknologiasta. Et kaikkeenhan ei todellakaan tarvitse osata koodata tai olla mitenkään teknisiä, vaan tärkeintä olisi se, että me saataisiin nyt niin kuin edustettua mahdollisimman monta erilaista niin kuin näkökulmaa, kun me lähdetään kehittämään nyt sitä meidän tulevaisuutta yhdessä, jotta me saadaan siitä niin kuin mahdollisimman monipuolinen, jotta me saadaan kehitettyä näitä meidän työkaluja semmoiseen hyvään suuntaan, mikä tukee meitä. Mutta ehdottomasti tosissaan niin se niin kuin empatiataido tulee varmasti olemaan tosi isossa roolissa, koska se lisää esimerkiksi niin kuin tiimeissä luottamusta. Ja sitten taas luottamus lisää sitä niin kuin tiimityöskentelyn tehokkuutta ja sitä kautta sitten tulee parempia ratkaisuja ongelmiin.
Tekoälyn ajassa tarvitaan paitsi teknologiaosaamista myös vuorovaikutustaitoja. Mutta miten saisimme ihmiset kiinnostumaan teknologian mahdollisuuksista? Meillä useimmillahan on töitä, joita voisi tehdä paljon fiksummin. Parhaimmillaan älykäs sovellus auttaa meitä tekemään sellaisia asioita, jotka ovat puuduttavan tylsiä tai vaativat tarkkuutta. Älykkäiden sovellusten avulla voimme tehdä asioita, jotka olemme tehneet tähän asti vain jotenkuten, tai tehtäviä, jotka ovat tähän asti jääneet meiltä kokonaan tekemättä. Samalla ihmisen rooli on toimia arvioivassa ja ohjaavassa roolissa ja tuoda maalaisjärkeä koneen rinnalle. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia niille, jotka rohkenevat lähteä tekemään kokeiluja nyt.
Tämä oli Futureproof podcast-sarjan 4. jakso. Kiitos asiantuntijallemme Telian AI-liitille Kiia Tahvanaiselle sekä loistaville kommentaattoreille. Seuraavana vuorossa suuri tasa-arvojakso, eli aiheena on naiset ja teknologia. Siihen asti jatketaan juttua Twitterissä hashtagillä Futureproof. Tämän jakson sinulle tarjosi Telia. Jos kiinnostuit siitä, miten ohjelmistorobotiikka voisi auttaa yritystäsi ja työntekijöitäsi, niin jätä yhteydenottopyyntö sivulla telia.fi/ohjelmistorobotiikka.